Úprimne vás všetkých pozdravujem, milí bratia a sestry. Rád vás vidím, no čo povedať. Vždy sa rád stretávam s veriacimi ľuďmi a niekedy mi je trápne, keď sa občas objavím v meste a niekto ma pozdraví a ja som si ho nevšimul a zistím, že to je dokonca z našeho spoločenstva. Tak mi to prepáčte, keď sa vám také niečo stane. Nie som nejaký vysokolietajúci človek. Žijeme v období záruk ako ľudia. Viete, na všetko alebo na všeličo máme záruky. V tej telesnej sfére máme záruky, čo ja viem, na potraviny, na spotrebný tovar, na vybavenie domácnosti, na nejaký prepichový tovar. Všade vám dajú nejakú záruku. Hej, všade vám dajú nejakú záruku. Všetko kupujeme so zárukou, ktorá často nefunguje. Nie je to tak. A máme záruky aj v duševnej sfére našeho života. Hej, máme záruky na vzdelanie, na prácu, na zdravotnú starostlivosť a ja neviem, na čo všetko iné máme záruky. Čo tiež často zlyháva. Pretože zlyhalo niečo iné v tejto spoločnosti, v ktorej my dnes žijeme a v ktorej sa nachádzame. Zlyhalo mnoho vecí. Veličina pravda je nejaký pojem relatívny, keď sa hodí, tak sa hodí, keď sa nehodí, tak sa nehodí. Bez pravdy neexistuje spravodlivosť, pretože spravodlivosť je ovocie pravdy. Žijeme v spoločnosti, ktorá rozbúrala všelijaké základy a piliere, na ktoré bolo možné aj ľudsky stávať a mať nejakú záruku. A my sa teda dnes môžeme pýtať, je ešte nejaká záruka, ktorá platí, ktorá keď niekto niekde sa zarúči, tak skutočne je možné sa o to oprieť? My sa dnes, bratia a sestry, schádzame k Božiemu slovu. K slovu, ktoré má neobmedzenú záruku. Pretože autor tohto slova, sám Hospodin, povedal, zem aj nebo pominú, ale moje slova nikdy nepominú. Božie slovo je záruka záruk. Božie slovo je pravda pravd. Božie slovo je svetlo svetiela. Božie slovo je cesta ciest. To je Božie slovo. A buďme vďační, že máme túto záruku, že máme túto istotu. Že v týchto neistých časoch, neistých vodách, v tých búrkach života a v tej úžasnej zmene, čo sa tu deje, máme záruku, ktorá platí. Pretože máme pána, máme kráľa, máme Hospodina, ktorý sa nemení. Ja by som sa chcel dnes spoločne s vami zamýšľať nad jednou témou, ktorá je veľmi živá v kresťanstve. Žije v kresťanstve. A ja som túto tému nazval zákon alebo milosť. A k tomu by som prečítal z epištoly Galátským z 2. kapitoly od 16. verša niekoľko veršov. Takže kto máte Biblie, tak si nalistujte a budeme čítať z listu Galátským z 2. kapitoly od 16. verša. Bude tam čítať tento text v mene pánovom. Vediac, že človek nebýva ospravedlnený zo skutkov zákona, ale vierou v Krista Ježiša, aj my sme uverili v Krista Ježiša, aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista a nie zo skutkov zákona, pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnený nikto. A keď aj o nás, ktorý snažne hľadáme ospravedlnenie v Kristovi, bolo usúdené, že sme hriešníci, či je Kristus služobníkom hriechu? Vôbec nie. Lebo ak znovu budujem, čo som zboril, sám sa predstavujem ako priestupník. Lebo ja som skrze zákon umrel zákonu, aby som žil Bohu, spolu s Kristom som ukrižovaný, a nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A nakoľko teraz žijem v tele, žijem vo viere Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a seba samého vydal za mňa. Nepohrdám milosťou Božou, lebo ak je spravodlivosť zo zákona, tak Kristus nadarmo umrel. Tak to je slovo, nad ktorým by som sa chcel zamýšľať. Je to slovo apoštola Pavla, apoštola pohanov, a ja som tiež z pohanov. Tak, a vy ste tiež z pohanov, takže to slovo, myslím, je to slovo pre nás. Hej, a môžeme sa nejak vlbiť do toho slova. Takým úvodom nad tým prečítaným textom chcel by som začať takými dvoma výrokmi, ktoré som bola kedy dávnejšie už počul. A ten jeden výrok bol povedaný už asi pred 80 rokmi, to je ten starší výrok. A ten mladší výrok bol povedaný asi pred 40 rokmi. A ten starší výrok znie: kresťanstvo áno, ale kresťania nie. A možno, že niekedy niektorí viete, kto to povedal. Povedal to zakladateľ indického štátu Gandhi, ktorý vyrástal a celú svoju mladosť strávil v kresťanskom Anglicku. Vtedy ešte Anglicko bolo naozaj kresťanskou zemou. A Gandhi nasával tie myšlienky, biblické myšlienky kresťanstva do seba. On ich nasával a veľmi sa v živote s nimi stotožňoval. Ale keď potom zažil tých reprezentantov kresťanstva v praktickom živote a v praktickom bytí, v tom, ako sa stávali k životu a k životným otázkám a k tomu, čo prinášal život, tak povedal tú vetu: kresťanstvo áno a kresťania nie. A ten mladší výrok, ktorý má asi 40 rokov, a ja som ho začul v období socializmu, a začul som ho od otecka Marienky Čisteckej, brata Šalinga, a ten výrok znie: kresťanstvo je príliš krásne na to, aby bolo uskutočniteľné. To nepovedal brat Šaling, ale povedal to v jednej situácii, keď ako kresťana, praktizujúci kresťan, vyznavajúci kresťan, sa ocitol v takej debate s ateistami, a keď mal s nimi tú debatu a keď sa opýtali, prečo verí, aký to má význam, kam to smeruje, čo je budúcnosťou kresťanstva, tak oni začali chápať to svedectvo brata Šalinga, a potom ten ich výrok konečný bol: kresťanstvo je príliš krásne na to, aby bolo uskutočniteľné. Prečo, bratia a sestry, v dnešnej ešte stále kresťanskej Európe väčšina ľudí odmieta kresťanstvo, alebo sa k nemu hlási len nejak štatisticky alebo formálne? Mám za to, že jedna z príčin je v tom, že dnešné kresťanstvo je reprezentované zákonom a nie milosťou. A preto je kresťanstvo pre mnohých ťažké a nie je príťažlivé. A preto mnohí ľudia argumentujú: vy kresťania nemôžete to a nemôžete ono, alebo musíte to a musíte ono. Chcem sa teda spoločne s vami trošku zamýšľať na základe toho prečítaného textu nad starou zmluvou a novou zmluvou, alebo nad zmluvou zákona a zmluvou milosti, nad ich pôsobením, ale aj nad ich rozdielnosťou. Čo je to vlastne zmluva? Ako by sme definovali zmluvu? Môžeme povedať, že zmluva je záväzok dvoch zmluvných strán nad obsahom zmluvy. Teda nad tým, čo zmluva prináša, je tu záväzok jednej strany a záväzok druhej strany, že túto zmluvu teda prijímajú a že ju budú plniť. A tá zmluva zákona bola uzavretá medzi Hospodinom na jednej strane a Izraelom bola uzavretá na druhej strane. A bola vyrytá na kamenných doskách a bola uložená v arche zmluvy a stručne ešte bola rozpísaná černidlom na pergamene a potom neskôršie bola rozpísaná v Tóre, v Biblii. My ju tam máme. Hej, tá ta zmluva zákona. A ta zmluva zákona má morální obsah, ne? A, alebo rozmer. A dotýka se našich skutků, skutků našeho života. A vylučuje skutky zla a očakává skutky dobra. Hospodin stanovil pravidla této zmluvy a ta druhá strana Izrael, kterou reprezentuje Mojžíš, sa zaviazala, že tuto zmluvu bude teda plniť. Na jednej strane Hospodin a na druhej strane Izrael. A záverečné ustanovenie tejto zmluvy zákona znie, ak budeš konať túto zmluvu alebo dodržiavať túto zmluvu, tak ťa požehná a odmením ťa. Ak ju nebudeš dodržiavať, tak ťa potrestám. Budeš niesť následky. To je starozákonná zmluva. Prvá zmluva. A potom je tu novozákonná zmluva, druhá zmluva milosti, a ta druhá zmluva milosti je vlastně jednostranný záväzok zo strany Hospodina bez záväzku druhej strany, bez môjho záväzku. Hospodin uzavrel dávno zmluvu milosti zo svojej strany a teraz mi ju predkláda, lebo ponúka. A zmluve milosti Hospodin nežiada od nás skutky, ale žiada vieru v to, čo zasľúbil a čo povedal v tejto zmluve. To je obrovský rozdiel. A žiada vieru v to, čo zasľúbil, čomu sa jednostranne zaviazal a čo dokonal na Golgote a čo dokonal prázdnym hrobom. Zatiaľ, čo tá zmluva zákona, alebo tú zmluvu zákona pečatí na jednej strane Hospodina, na druhej strane Mojžiš za Izrael, tak tú zmluvu milosti pečatí len Hospodin na jednej strane a nám ľuďom dáva, alebo necháva slobodnú voľu vybrať si v našom ľudskom živote cestu zákona, alebo cestu milosti. A tú cestu zákona si vyberáme, alebo môžeme vybrať a konať tie požiadavky zákona skrze naše ja, skrze to moje ja. Alebo si môžem vybrať cestu milosti skrze vieru v Kristovo dokonané je. Viete, i zákon, i milosť majú čo do činenia s našim spasením. Keby nebolo zákona, my by sme nepoznali potrebu milosti. Ale milosť zase zjavuje, že je cesta spod otroctva alebo zlorečenstvo zákona a tá cesta sa volá viera. A pritom viera v zmluvu milosti neruší zákon, neruší desatoro, ako to dnes niektorí tvrdia. Naopak, to Kristovo na Golgate povedané dokonané je, vraví o naplnený požiadaviek zákona. A Pán Ježiš ešte predtým, než vyslovil dokonané je, upozorňoval vtedajšiu tú elitu židovského národa, aby sa nemýlili, že on neprišiel zrušiť, ale naplniť zákon. Keby zmluva milosti rušila požiadavky zákona, ja by som nebol slobodný človek, nemal by som slobodnú voľu. A vy by ste takisto neboli slobodní, pretože by sme nemali možnosť voľby. Nemali by sme si možnosť vybrať ísť cestou zákona alebo ísť cestou viery. Zmluva milosti ruší len formálnu časť zákona, ale nie požiadavky zákona, ktorým je desatoro. Keby zmluva milosti rušila zákon desatoro, tak my by sme ani nepoznali, že sme v pazuroch smrti, v pazuroch hriechu a že mzda hriechu je smrť. Pretože sám apoštol Pavol na mnohých miestach to zdôrazňuje a hovorí, že hriech bol obklopený tmou, kým neprišiel zákon. Pavol hovorí, hriechu by som nepoznal, keby nebol zákon. Ten starozákonný vrch Sinaj, ktorý je pamätný zákonom alebo desatorom, má čo do činenia so zákonom. A keď vnímame tú situáciu, keď Hospodin dáva Mojžišovi starú zmluvu zákona, tak tam čítame, že ľud stál pod horou Sinaj, je skľúčenie, je zrozenie, a my tam čítame, že vrch kúril, dymil, že bolo veľké zemetrasenie, nastalo a ľud stojí pod Sinajom zrozený, pretože Hospodin hovorí, Hospodin dáva zákon. Novozákonný vrch Golgota má čo do činenia s milosťou. A keď čítame, čo sa dialo po tom, čo Ježiš povedal, dokonané je, a keď povedal, Oče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha, tak tam čítame, že nastalo zemetrasenie, že nastala tma, že sa roztrhla chrámová opona, ktorá oddelovala vstup do svätine, a ľudia zhrození a uteka niekde naspäť do svojich domovov. Sú to tie isté znamenia, pretože sa jedná o tú istú vec. Hospodin rieši náš hriech. Na Sinaji riešil ľudský hriech cestou zákona, na Golgote Hospodin rieši náš hriech cestou milosti. V dnešnom kresťanstve je väčšina, mohol by som povedať, alebo takto poviem, že v dnešnom kresťanstve je väčšina z tábora zákona. Charakteristika kresťanov z tábora zákona je v ich presvedčení, že oni sa musia zmeniť, že oni sa musia polepšiť, že oni musia urobiť to a ono, aby dosiahli spasenie, aby dosiahli milosť. A takýto postoj kresťana k zákonu dáva neobmedzený priestor pre uplatnenie svojho ja. Ja to dokážem, ja to zvládnem, ja to zmením, ja sa polepším, ja. Môžeme povedať, že kresťan zákona má na tróne svojho srdca posadené svoje ja. Kristus je druhorady. Kresťan z tábora milosti pozná svoju hriešnosť, pozná svoju skazenosť a pozná svoje odsúdenia, pozná svoju závislosť na Ježišovi Kristovi. Kresťan z tábora milosti má na tróne svojho srdca Krista ako naplnenie zákona a nie svoje ja, ale namiesto svojho ja Kristus vo mne. Pavol to tam vyznáva aj v epištole ku Galackým. V kresťanstve je sklon zmiešať zásady zákona a milosti nejak dokopy a potom tak nejak kráčať za Kristom alebo za Ježišom. Niečo na svojom spasení urobím ja a niečo na mojom spasení urobí Pán Boh cez Pána Ježiša Krista. Ale zásady zákona a milosti nemôžu byť nikdy spojené, zmiešané. Ja môžem žiť buď pod zákonom, alebo pod milosťou. Človek vo svojom vzťahu k Hospodinovi nemôže byť obojživelníkom, nedá sa to. Aj keď v dnešnom kresťanstve je možno takých väčšina. Zákon totiž ukazuje, akým človekom mám byť a kladie mi vždy jednu jedinú otázku a pýta sa ma, si taký, aký máš byť? A zákon používa v biblickej také tvrdé slovo, že zákon zlorečí, ak takým nie som. A pritom sa na zákon odvolávam. Milosť zase ukazuje, aký je Pán Boh a aký je Pán Ježiš Kristus. Ak by sme sa na Hospodina pozerali len skrze zákon, potom by tu nebolo nič iné, len to čin a to nečin, alebo to rob a to nerob. Žiadna láska, žiadna milosť. Ale Pán Boh nie je zákon, ale Pán Boh je láska. Ak chceme poznať Hospodina, ak sa chceme presvedčiť, či je naozaj Bohom lásky, tak sa musíme pozerať na Ježiša. On reprezentoval svojho Otca, on povedal, ja Otec jedno sme, on chodil po tejto zemi v našom tele, on zažil viac príkoria, všelijakých prekážok, krivd, nenávisti a neviem čo všetko, jak my všetci dokopy. Nikto nezažil to, čo Ježiš zažil, a predsa Ježiš bol chodiacou láskou, chodiacou milosťou, bol reprezentantom svojho Otca. A Pán Ježiš to aj povedal, že kto mňa vidí, vidí Otca, pretože Ježiš je plný pravdy, plný milosti a plný lásky. Ale naopak, zákon je svätý a hovorí, že kto by ho činil, bude žiť, ale kto by pohrdal zákonom, ten zomrie. To nie je milosť. Zákon totiž určuje, aký mám byť a zlorečím, jak takým nie som. Tak sa teraz môžeme pýtať, dá sa skrze zákon získať život? Teoreticky by sme povedali, že áno. Ak ho naplníš. Hej? A ak si odmyslíme dedičný hriech. Ale zákon nikdy z ľudí nenaplnil. Ani Abraham, ani Mojžiš, ani Jákob, ani Dávid, ani iní veľkí mužovia. Boh ich prijíma a ospravedlňuje pre vieru, nie pre skutky zákona. A práve jediný, kto ho naplnil a ktorý na to prišiel na našu zem, bol Pán Ježiš Kristus. Teda na čo je zákon, keď skrze neho sa nedá dosiahnuť život, sa môžeme pýtať. Zákon bol daný na to, aby zjavil príčinu smrti, a nielen tej časnej, ale aj večnej, a tou príčinou je hriech. Pavol to hovoril, zákon bol zahalený tmou, hriech bol zahalený tmou, kým neprišiel zákon. Takže zákon prišiel ako zrkadlo spustené z neba, a keď sa ja pre ten zákon postavím, tak on mi ukáže, ako vyzerám, ukáže mi špinu a biedu a rany mojho života, ktoré spôsobil hriech. Zákon prišiel ako svetlo z neba, ktorý osvecuje cestu, zjavuje prekážky, ukazuje mi priepasti, ktoré nám načíhajú a ktoré nastrojil na mňa diabol, nepriateľ Boží a nepriateľ môj, aby som sa do tej pasce nejak dostal. A nakoniec tam číha smrť. Zrkadlo ale nie je príčinou špiny a prekážok. Ani špinu a prekážky nezjavuje. Takže zrkadlo nie je príčinou špiny a svetlo, ktoré prichádza takisto z hora, zákon osvecuje ako svetlo, nie je príčinou prekážok a toho, že tam číha nám na nebezpečenstvo smrti alebo číha nám na smrť. Ale zákon ani špinu, ani prekážky neodstraňuje. On ich len zjavuje. Taký je zákon. Zákon nepôsobí hriech, ani ho neodstraňuje, ale ho len zjavuje. Poslaným zákona je zjaviť hriech. To je jeho hlavným poslaním. Zákon je ako dnešné moderné prístroje v medicíne, CT-čka sa to volá, možno, že vás už tam niekde šupli niekoho a ja už som sa tam nejako ocitol. A neležalo sa mi tam dobre, som si myslel, že mohli ste už tú podušku robiť nejakú mekšiu. Možno, že by ste už boli na nejakom lepšom ako ja, ale aj tak bol dobre, lebo ma tam presvietil moje vnútro. Viete čo, zákon je ako cetičko, ktorý presvieti to vaše vnútro a zistí, či tá moja duša nie je chora. Či tam sa niečo so mnou nedieje. Ale je nemožné skrze zákon dosiahnuť život. Zákon len zjavuje, ako vyzerám pred Bohom. A kladie mi vždy jednu jedinú otázku. Si taký, aký máš byť? A odpoveď je nie. Neobstojím. Neobstojím pred požiadavkami zákona. Zákon kladie požiadavky, lebo je dokonalý, ale ja nie som dokonalý. Zákon kladie požiadavky, lebo je duchovný, ja žijem v tele. Naopak, milosť nežiada, ale dáva, alebo žiada, pretože dáva. Rozumiete tomu? Pán Boh od nás nikdy nič nežiadal predtým, než aby nám to dal, aby nám to sprostredkoval, aby to do nás vdýchol, aby nás učinil schopnými vykonať to, čo od nás žiada. Takže milosť nežiada, ale dáva, alebo žiada, pretože dáva. Pán Ježiš to raz povedal pred svojim odchodom, svojim učeníkom, povedal, keď zaslúbil Svätého Ducha, tak povedal, z môjho vezme a dávam. Plnosťou zákona je láska, ale môže v nás zákon vypôsobiť lásku? Nie. Môže zákon vypôsobiť to, aby sme milovali bližného ako samého seba? Nie. To činí Ježiš Kristus v nás. A tak skrze zákon nemôžeme obstať pred Hospodinom. Ale zákon nás vedie ku Kristovi. A len skrze milosť Ježišovi Kristovi nás Hospodin prijíma. Takže človek sa len skrze milosť môže stať novým stvoreným, krv a telo nebudú dediť nebeské kráľovstvo. Len nové stvorenie je dedičom nebeského kráľovstva. A apoštol Pavol to na mnohých miestach vyznáva, tak ako to vyznával v tom texte, ktorý my sme si tu prečítali, keď vyznáva, ja som skrze zákon zomrel zákon, alebo hovorí, lebo Ježiš Kristus prišiel spasiť hriešníkov, z ktorých prvý som ja, alebo z ktorých najväčším som ja. Alebo hovorí, nie spravodlivého ani jedného, všetci zrešili a stratili Božiu slávu. Alebo hovorím, zda hriechu je smrť. A len teď osobne ako Pavol prežijeme tieto skutočnosti, keď prejdeme touto cestou, o ktorej on tu píše, môžeme prijať milosť a stať sa novým stvoreným Ježišovi Kristovi. Pretože naša spravodlivosť je ako ohyzné rúcho. Boh nás prijíma z milosti Ježišovi Kristovi a nijak inač. A tak dotkol som sa niektorých vecí, o ktorých by možno bolo rozprávať celý týždeň. Ale chcel by som, aby sme si to nejak znovu prežili a zapamätali, a keď sa budeme stretávať s ľuďmi, ktorí žijú aj nejak zo zákona, aj z milosti, aby sme s nimi, keď budeme mať s nimi kontakt a rozhovor, aby sme im vedeli nejak poslúžiť a poradiť a odkázať nie na cestu zákona, ale na cestu milosti. Takže nech by sme, bratia a sestry, dobre poznali rozdiel medzi zákonom a milosťou a neprihali sa zase do jarma zákona, ako to tam Pavol ďalej píše Galatianom, pretože len vtedy sa stane kresťanstvo príťažlivým i pre ľudí dnešného sveta. A len tak môžeme byť nasledovníkom Ježiša Krista, nie z povinnosti, ale z lásky. Počul som jeden príbeh, ktorý sa stal pred koncom druhej svetovej vojny. A teraz neviem, či sa stal v Lúčivne, alebo sa stal tu v Slavkove, blízko nás. Vtedy tu ešte boli také majere, teda veľkostatky. A teraz na jednom z týchto veľkostatkov, na tých veľkostatkov samozrejme robili sluhovia a slúžky, hej, pretože sám ten majiteľ to nezvládol. A na jeden tento veľkostatok hľadali slúžku do domácnosti. A tak našli jednu takú rúču dievčinu, ktorú potom nakoniec prijali. A keď tá slúžka nastúpila už na to pracovisko, tak jej tá pani, domáca pani ju previedla tým majerom, poukazovala jen tam všetko, ako to funguje a pridelili jen tam jednu izbičku a na dvere tej izbičky, kde táto služka potom spávala, tak na hárok bieleho papiera jej nakreslili alebo napísali domový poriadok, ktorým sa ona bude riadiť. A tam bolo napísané na tom domovom poriadku 6.00 budiček, 6.30 príprava raňajok, 7.30 podávanie raňajok, 8.30 upratovanie, 11.00 až 13.00 príprava obeda, podávanie obeda a ja neviem, čo to všetko išlo časovým sledom, 22.00 večierka. A tá dievčina, ktorá tam nastúpila, bola veľmi súca svedomita, takže ona presne dodržovala všetky tie požiadavky toho zákona tej domácnosti. A potom sa stala taká zvláštna vec, že na tom veľkostatku ten majiteľ mal syna, nejak sa zahľadil do tej dievčiny a vzniklo medzi nimi také púto lásky. Hej? A nakoniec aj tí rodičia nebranili tomu sobašu a z tej služky sa stala vlastne potom domáca pani. A keď bolo po sobaši, tak keď už prestala byť služkou, ale bola jedna z tých, z tej rodiny domácej, tak tá domáca pani, ktorá ju prijímala, prišla do tej izbičky a ten domáci poriadok, alebo ten domáci zákon preškrtla takým krížom, takou červenou nejakou fixkou a povedala, pre teba to už neplatí, pretože si jedna z nás. A čo myslíte, čo sa stalo? Ten zákon platil ďalej. Prišla nová služka a ten domáci zákon platil ďalej pre ňu. Ale pre túto služku bývalú, ktorá sa stala domácou paňou, už tento zákon neplatil. Viete, čo sa stalo s nami, keď sme prešli zo zmluvy zákona do zákona milosti? Kristus naplnil požiadavky zákona za nás. Kristus nás volá priateľmi. Kristus nás volá dcerami. Kristus nás volá svojimi synmi. Zákon neprestal platiť, desatoro platí. Ale ja som slobodný v Ježišovi Kristovi. Na Kristus oslobodil spod otroctva zákona. Neotvoril cestu milosti k Božiemu trónu. To je to úžasné, čo sme s Kristovými vlastne dostali. Teda zmluva zákona nie je základ života. Základ života kresťania je koniec zákona, Ježiš Kristus. Ježiš Kristus ako uholný kameň, ako základ. Ale na tento základ ja môžem ako Kristov človek, Kristov syna, Kristova dcera, stávať duchovný dom z materiálu, ktorý vyžaduje zákon. Nie preto, aby som bol spasený, ale preto, že som spasený. To je ten úžasný rozdiel medzi zákonom, medzi zmluvou zákona a zmluvou milosti. Zákon platí, desatoro platí, ale ja nie som otrokom toho zákona. V Kristu som oslobodený. Ježiš v nás a my skrytý v ňom. Ježiš hovorí, zostaňte vo mňa a zostanem vo vás, lebo bezo mňa nemôžete urobiť nič. To hovoril učeníkom predtým, než za nejaký čas odišiel hore k svojmu otcovi. A ja by som chcel povedať, bratia a sestry, takto, môžeš byť úspešný, môžeš byť slávny, môžeš mať meno, Môžeš mať postavenie, môžeš mať slávu celého sveta, môžu sa pre tebou kláňať ako pred Saganom alebo Ronaldom, ale ja neviem pred kým. Môže ťa obdivovať celý svet, ale so svojím hriechom, čo ťa ničí a čo ťa nakoniec ničí, neurobiš bez Krista nič. Taký je záver a pôsobnosť zákona, zmluvy zákona a zmluvy milosti. Bez Krista je človek stratený. Tak nech nám Pán Boh dá milosť, aby sme naozaj sa nedali zapriahnuť znovu do jarma zákona, pretože Galaťania dobre začali, ale potom znovu začali poškulovať po zákone a k tomu, čo Ježiš urobil, oni ešte chceli urobiť niečo naviac. Tak nebuďme takými nasledovníkmi Ježiša. Ježiš urobil všetko, dokonané je platí. A ja sa môžem rozhodnúť buď pre cestu zákona, alebo pre cestu milosti. Tak prepáčte, ak som vás nejako unavil, alebo to, ale takto som mal to slovo na srdci, pretože sa stretávam často s kresťanmi, ktorí sa hlásia ku kresťanstvu a pritom nekračajú cestou milosti, ale cestou zákona. A potom to kresťanstvo je veľmi, veľmi ťažké a nesplniteľné. Nech vás všetkých Pán Boh požehná. Amen.